Likās, ka jau sāk pieklust skandāls, kad pērn saskaņā ar Edvarda Snowdena publicētajiem materiāliem atklātībā nāca ziņas par ASV Nacionālās drošības dienesta darbību Vācijā, tostarp par kancleres Angelas Merkeles telefonu sarunu noklausīšanos. Pagājušajā nedēļā spiekošanas skandāls atsākās un pēdējās pāris dienās uzliesmojis vēl vairāk. Vispirms Vācijā tika arestēts 31 gadu vecs Vācijas izlūkošanas dienesta BND darbinieks. Viņš, domājams, aptuveni 2 gadus spiegojis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes labā. Bet tikai nedēļa vēlāk, aizvakar, policija Berlīnas apkaimē pārmeklēja kāda cilvēka māju un biroju. Viņš atbilstoši preses ziņā ir Vācijas militāro struktūru līdzstrādnieks, darbojas aizsardzības ministrijā un tiek apsūdzēts par noslēpumu nodošanu ASV. Dienu vēlāk vakar notikumi strauji kļuva vēl trauksmaināki. Vācija paziņoja, ka izraida Savienoto valstu izlūkdienestu pārstāvi ASV vēstniecībā Berlīnē. Laikraksts Spiegel to nodēvēja par diplomātisko zemestrīci, ko teikt bija arī Vācijas kanclerei Angelai Merkelei.
Veselais saprāts saka, ka sabiedroto izspiegošana ir bezjēdzīga spēku izšķērdēšana. Mums ir tik daudz problēmu, un es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz svarīgākām lietām. Esmu pārliecināta, ka vairāk paļāvības un uzticēšanās var un arī noved pie lielākas drošības.
Daudz atklātāks savos izteicienos bija finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble. Viņš paziņoja, ka ASV rīcība ir stulba. Bet iekšlietu ministrs Tomas de Mezjērs norādīja, ka informācijas vērtība, ko šajos gadījumos varētu būt ieguvušas ASV, ir smieklīga, kamēr politiskais kaitējums ir krietni lielāks un nopietns. Kā ierasts, ASV atsakās publiski tiešā veidā komentēt apsūdzības par izspiegošanu, norādot, ka tas var apdraudēt valsts nacionālo drošību. Tā vietā ASV izvēlas uzsvērt Vašingtonas un Berlīnas attiecību vērtīgumu, turpina ASV valsts departamenta preses pārstāve Jenna Psaki.
Es vēlētos atgādināt, ka mūsu attiecības ar Vāciju ir ļoti svarīgas. Ir daudz jomu, kurās mēs sadarbojamies. Protams, ir lietas, kurās mums ir atšķirīgi uzskati, bet stipru attiecību pazīme ir spēja pārvarēt nesaskaņas vai izaicinājumus.
Vašingtona arī uzsver, ka ir augstākajā mērā svarīgi turpināt sadarbību drošības jomā, jo tā pasargā no draudiem gan vāciešus, gan amerikāņus. Jāpiebilst, ka daļa ASV amatpersonu, kaut gan tas nav publiski pausts, ir ļoti neapmierināts par to, ka Vācija tik atklāti rīkojusies saistībā ar šo pēdējo spiegošanas skandālu. No otras puses, uz Vācijas līderiem no sabiedrības puses ir liels spiediens, it īpaši pēc tam, kad Vašingtona atteicās ar Berlīnu parakstīt vienošanos par atteikšanos no savstarpējas izspiegošanas.